ณภัทรเบดรูมสตอรี่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังรู้สึกว่าช่วงนี้ทำไมเราถึงเจอเหตุการณ์แย่ๆเยอะมากๆแล้วมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกเริ่มที่จะอ่อนแรงเริ่มมีความกดดันที่เข้ามาในชีวิตเพิ่มมากขึ้นจนเรารู้สึกว่าเราเริ่มที่จะรับกับมันไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จะออกมาจากความรู้สึกเหล่านั้นได้สักทีผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าเราคือเพื่อนกันนะครับในระหว่างที่ผมเนี่ยได้เจอเหตุการณ์เหล่านั้นเราก็รู้สึกนะว่ามันแย่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะออกจากมันแต่จู่ๆผมก็รู้สึกอยากจะนั่งสมาธิขึ้นมาแล้วผลปรากฏว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตผมไว้มากจริงๆในอาทิตย์นี้ครับผมก็เลยอยากจะมาแชร์สิ่งที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิว่ามันช่วยให้เราเนี่ยรอดจากความรู้สึกนั้นไปได้ยังไงแล้วเรื่องราวที่เราได้เจอมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างมาลองฟังไปพร้อมๆกันครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เพื่อนกันคุยจนดึกมาอยู่กับผมโฟกณภัทรคนเดิมเสียงเดิมนะครับในขณะที่เพื่อนๆกำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่ผมก็เดาได้เลยว่าวันคริสต์มาสได้ผ่านไปแล้วเพื่อนๆได้ไปฉลองวันคริสต์มาสที่ไหนกันบ้างครับผมรู้สึกนะว่าถ้าเรายังอยู่ไทยเราคงไม่มีคำถามนี้กับเพื่อนๆนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าวันคริสต์มาสมันเป็นวันที่แบบมันไม่ได้เป็น traditional อะไรขนาดนั้นในบ้านเราถูกปะแต่ที่เนี่ยคือพอพูดถึงวันคริสต์มาสอะทุกคนแบบโอ้โหเต็มที่แล้วก็มันเป็นวันที่เรารู้ได้เลยว่ามันเป็นวันที่รวมตัวของครอบครัวแล้วก็ที่นี่คือร้านขายของชำร้านซูเปอร์มาร์เก็ตปิดหมดคือเขาให้ความสำคัญกับวันนี้มากจริงๆนะต้องบอกได้เลยนะว่าแบบช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างหินสำหรับตัวเรามากเหมือนกันจนมันทำให้เรารู้สึกอยากจะแชร์เรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆมากเลยนะพอมันผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มาเรียนรู้หนึ่งอย่างนะเหตุการณ์ที่มันแย่ๆมันมีอิทธิพลมากกว่าเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นจนบางทีมันทำให้เราแบบหลงลืมประสบการณ์ที่ดีเหล่านั้นไปทั้งหมดเลยประเด็นก็คือว่าทำไมเราถึงพูดประสบการณ์แบบว่าแย่ๆถึงมีอิทธิพลก็เพราะว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาในพอดแคสต์ตอนที่แล้วที่ผมได้เล่าให้กับเพื่อนๆในเรื่องของงานฟาร์มสตรอเบอรี่ใช่ไหมพออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเพย์สลิปมันมาเว้ยแล้วเราก็เรคคอร์ดไว้ทุกสิ่งเลยว่าเราทำไปกี่ชั่วโมงคือเราอยากจะรู้แน่ๆว่ามันว่าเขาคิดเงินเราถูกหรือเปล่าอะพอเราเช็คเราแบบเรคคอร์ดทั้งหมดแล้วพอเพย์สลิปมันออกมาผลปรากฏว่าแม่งไม่ถูกเว้ยแล้วเราก็แบบลองดูอะเฮ้ยเขาคิดเงินเราเป็นอีกแบบจากที่เขาแบบบอกเราอีกอย่างอะมันเหมือนเป็นการแบบว่าเฮ้ยเขาเล่นแง่กับเราหรือเปล่าวะแล้วแบบมันทำให้เรารู้สึกแบบเชี่ยกูจะเอาไงกับชีวิตวะเรื่องนั้นยังไม่พอเอ้มันก็มีอีกเรื่องเข้ามาอีกคือมันเป็นความรู้สึกว่าโดดเดี่ยวมากๆเพราะว่าเพื่อนที่โฮสเทลเราอ่ะเขาเริ่มแบบทยอยออกกันไปอ่ะ คือหนึ่งเนื่องด้วยงานที่มันหนักเว้ยเพื่อนที่เราคุยอะไรเงี้ยเขาก็แบบเริ่มทยอยแบบย้ายเมืองบ้างหรือบางคนน่ะรู้สึกโฮมซิกอ่ะมีเพื่อนเป็นคนอเมริกันคนหนึ่งแล้วเขาแบบโฮมซิกมากคือเขาแบบแทบไม่ออกไปจากโฮสเทลไม่ออกจากห้องแล้วก็แบบอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วแถมไม่พอก็เป็นเรื่องของเดวินใช่ไหมเรื่องที่ผมเล่าให้กับเพื่อนในทอดแคสต์ตอนก่อนหน้านั้นแล้วก็แถมยังไม่พอก็มีเรื่องของเดมี่แอนด์อเล็กซ์ก็คือเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆในคืนนี้นะมันมีอย่างนี้คือว่า เดมี่กับอเล็กซ์เนี่ยเป็นน้องผู้หญิง2คนที่เขามาแก๊ปเยียร์เว้ยคือคนนึงเป็นคนเยอรมันอีกคนนึงเป็นคนออสเตรียคือเขา2คนเป็นคนที่ไนซ์แล้วเรารู้สึกคุยเรารู้สึกว่าเคมีมันตรงกันคุยเล่นกันจนในที่สุดเราก็แบบไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันเงี้ยก็ไปกันอยู่3คนแล้วก็แบบมันก็จะมีโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นคือเราก็ไปแบบดูอวตารด้วยกันนะเขาก็แบบขี่รถยนต์ไปเงี้ยเราก็ไปกับเขาแล้วก็แบบถ้ามันมีโมเมนต์หนึ่งที่แบบเป็นโมเมนต์ที่ดีสำหรับเราทั้ง3คนมากคือสำหรับผมแล้วกันนะ คือระหว่างที่เราเดินแล้วก็แบบเดินคุยเล่นแล้วก็ร้องเพลงใช่ไหมจู่ๆอ่ะเขาทั้ง2คนน่ะก็เอาแบบแขนน่ะมาคล้องเราเว้ยเหมือนแบบเดินกัน3คนแล้วก็เดินเต้นเดินอะไรกลางเมืองเลยแล้วแบบมันเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากๆเลยอ่ะเพราะตอนนั้นอากาศมันก็หนาวด้วยแล้วเราก็แบบเดินไปเต้นไปโดยไม่แคร์สายตาใครมันเป็นแบบเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเลยอ่ะที่เราแบบมีต่อกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูหนังด้วยกันแล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบมันทำให้เหตุการณ์ดีๆเหล่านั้นน่ะมันจะเริ่มจางหายไปเลยก็คือประมาณสัก4วันที่แล้วมันมีวันเกิดเพื่อนเว้ยในโฮสเทลแล้วเราไปกินเลี้ยงกันแล้วต้องบอกว่าตอนนั้นคือแบบกินเบียร์กินอะไรพวกเนี้ยแอลกอฮอล์หนักมากหนักจริงๆเว้ยแล้วด้วยความที่เราเมาอ่ะมันเหมือนกับว่าตอนนั้นด้วยอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประทังเข้ามาด้วยความว่าการที่เราอยู่ออกนอกประเทศคนเดียวแล้วเราไม่เคยแบบมีโมเมนต์ดีๆอย่างเงี้ยในที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วแบบความรู้สึกอะไรมันก็ประดังประดามาเว้ยด้วยความเมาได้แหละจู่ๆเราก็แบบเดินไปถามน้องอเล็กซ์นี่แหละแล้วเราก็พูดไปแบบเธอชอบเราหรือเปล่าเงี้ยแบบกูมั่นหน้ามากอ่ะคือตอนนั้นอยู่กับเขา2คนเว้ยแล้วจู่ๆแบบโมเมนต์มันก็ชิปไปเลยอะแบบว่าเขาก็คิดว่าแบบเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้คิดอะไรกันอย่างนั้นนี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เดินจากเราไปเลยเว้ยแบบปริบทิ้งอะแล้วเราก็แบบเชี่ยกูทำอะไรวะเนี่ยแล้วพอวันรุ่งขึ้นอะคือเรารู้สึกได้เลยว่าแบบเชี่ยกูทำอะไรลงไปวะแล้วพอเราได้ไปเจอหน้าเขาเนี่ยเขาก็แบบไม่ค่อยคุยกับผมเลยเว้ยแบบเป็นอีกคนนึงแหละประเด็นคือมันก็ไม่ใช่แค่อเล็กซ์ไงแล้วก็มีเดมี่ที่เป็นเพื่อนสนิทกันนะมันก็เหมือนมันไปคุยอะไรกันไม่รู้แหละไม่คุยกับผมเลยเว้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเชี่ยกูทำลายแบบความเป็นเฟรนด์ชิพของพวกเราอะเหรอวะซึ่งเพื่อนจะสงสัยว่าอ้าวแล้วโฟกแล้วมึงชอบเขาจริงๆหรือเปล่ามึงชอบเขาในเชิงโรแมนติกหรือเปล่าคือผมก็บอกเขาตามตรงเลยนะเว้ยว่าคือเราอะพอมานั่งนึกอะเราก็ไม่ได้ชอบเขาในเชิงโรแมนติกหรอกแต่ว่าทีเนี้ยในโมเมนต์นั้นอะในโมเมนต์ที่เรามีแอลกอฮอล์เข้าสู่เส้นเลือดแล้วเราอยู่กันสองต่อสองอะมันเป็นความรู้สึกในโมเมนต์นั้นมากกว่าเราก็ถามเขาไปอย่างนั้นโดยที่ไม่คิดอะไรเลยอะพอเรามีโมเมนต์ที่มากลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งเนี้ยว่าเราก็บอกเขานะว่าเราขอโทษที่แบบวันนั้นอะเราทำให้เธอรู้สึกแบบไม่สะดวกสบายใจที่อยู่ด้วยกันน่ะแล้วเราก็บอกนะว่าเนี่ยตอนนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกแบบว่างเปล่าโดดเดี่ยวมากๆรู้สึกแย่กับตัวเองเรารู้สึกแบบเหงามากๆแล้ววันนั้นมันเป็นวันที่ดีมากแบบโมเมนตัมมันทุกอย่างคือมันดีหมดอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเธอชอบเราหรือเปล่าวะแล้วหลังจากนั้นคือบรรยากาศมันก็แบบอึมครึมครึมครึมครึมไปเลยอ่ะนั่นแหละแล้วพอเราเจอเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วเหตุการณ์เรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจเลยว่าทำไมเพื่อนคนอเมริกันที่เขาแบบเป็นโฮมซิกไม่ออกจากห้องอยากกลับบ้านมันรู้สึกไงคือตอนนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นเลยว่าแบบว่าเหมือนหันไปทางไหนก็ไม่มีใครสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วจุดเปลี่ยนอ่ะมันก็มาเว้ยคือเราเข้าใจเลยแบบในช่วงเวลาที่เรายากลำบากช่วงเวลาที่เราอ่อนแอที่สุดอ่ะเราจะเห็นแสงอะไรบางอย่างชัดเจนมากเลยเว้ยจู่ๆอ่ะผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะนั่งสมาธิคือตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วเราก็ยังรู้สึกแบบกูชิดมากอ่ะคือแย่มากเราก็อยู่ดิวความรู้สึกแบบเอ้ยกูอยากนั่งสมาธิว่ะขึ้นมาเลยเว้ยเพื่อนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมอยู่แบบอยากนั่งสมาธิเพราะว่าเราเคยฝึกนั่งสมาธิมาก่อนประมาณแบบเกือบ10ปีที่แล้วนานมากแล้วแล้วทีนี้เราก็เลยเดินออกจากห้องในตอนนั้นเป็นช่วงเช้าแล้วก็เดินไปอยู่ใต้ต้นไม้อากาศดีมากแสงแดดอ่อนๆลมเย็นๆพัดผ่านเข้าใบหน้าเราใส่หูฟังแล้วเราก็เ ปิดแอปแอปหนึ่งที่ชื่อว่าแอปบาลานซ์ซึ่งเป็นแอปที่เราโหลดตอนที่เรากำลังมีไอเดียว่ากูจะนั่งสมาธิแล้วประเด็นคือตอนนั้นมันดีมากคือในแอปอื่นๆอ่ะมันต้องจ่ายตังค์ก่อนแต่แอปเนี้ยมันให้เราลองฟรี1ปีเว้ยถึงต้องจ่ายเงินเราก็เลยเอาแอปนี้แหละแล้วมันมีเป็นโหมดหนึ่งที่ชื่อว่าโหมด Leave the Moodแล้วมันก็จะมีให้เลือกอะว่าแบบคุณอยากจะให้หมูดคุณเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยเราก็เลือกแกติจูดเว้ยก็คือแบบเหมือนนึกถึงสิ่งดีๆในชีวิตอะประมาณ10นาทีคือตอนนั้นกูไม่ไหวละกูอยากจะรู้สึกถึงอะไรดีๆเข้ามาในตัวกูบ้างอะเราก็เลยกดปุ๊บแล้วไอ้ระหว่างที่เรากำลังนั่งสมาธิอะความรู้สึกสงบมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วในนั้นก็จะมีเสียงผู้หญิงเว้ยเขาก็มาบอกว่าแบบเนี่ยให้ลองนึกถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราสิว่ามีอะไรบ้างในช่วงขณะที่เราสงบพอเราพยายามนึกถึงสิ่งที่ดีๆเข้ามาภาพมันเริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนตอนนั้นเราก็แบบตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยในขณะที่มึงกำลังรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆที่จริงแล้วอ่ะในประสบการณ์ที่มึงมาอยู่ตรงนี้มันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับมึงเยอะเหมือนกันนะเว้ยบางทีมันเยอะกว่าสิ่งที่แย่ๆที่มึงเจอแล้วเราก็นึกถึงเหตุการณ์หนึ่งก็คือแบบเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นเราอยู่โฮสเทลส่วนเดมี่อเล็กซ์แล้วก็แบบเพื่อนที่แบบคุยภาษาอังกฤษได้ดีๆอ่ะคือเขาไปทำงานกันหมดเราอยู่โฮสเทลคนเดียวแล้วทีนี้มีกลุ่มเพื่อนที่เป็นคนไต้หวันคือกลุ่มเพื่อนคนไต้หวันเนี่ยคือเขาก็จะจับกลุ่มกันอยู่ไต้หวันนี่แหละแล้วเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้แบบนิดนึงอ่ะเราก็แบบคุยเล่นกับเขาเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าแบบไปเดินไปไหนไปด้วยกันนี่ถูกไหมแล้ววันนั้นน่ะเขาซื้อแบบปูซื้อกุ้งซื้ออะไรแบบอาหารทะเลที่แบบตัวใหญ่มากเดี๋ยวผมโพสต์รูปไปแชร์ลงใน IG ให้ดูคือมันใหญ่มากๆเลยเว้ยเราเห็นเราก็ตกใจอ่ะแล้วเขาจ่ายแพงมากอ่ะประมาณแบบ500ดอลลาร์อ่ะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ10,000อ่ะซื้อไอ้พวกเนี้ยซื้อไอ้ตัวเนี้ยแล้วแบบโอ้โหคุณลงทุนเยอะอะไรขนาดนั้นเหรอวะอะไรตอนแรกเราเห็นแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะไปกินด้วยอะไรเพราะมันไม่ใช่เงินเราถูกป่ะแล้วในตอนนั้นน่ะเราหิวเรากำลังจะไปทำกับข้าวว่าเดินไปคนเดียวแต่ในโมเมนต์นั้นทุกคนลองจินตนาการว่าในห้องครัวมันจะมีโต๊ะอยู่2โต๊ะมันจะเป็นโต๊ะกินข้าว1โต๊ะแล้วก็เป็นโต๊ะที่เอาไว้แบบเตรียมอาหารแล้วก็เป็นเตาแก๊สการที่เราจะทำอาหารเราก็ต้องไปอยู่ในขอบเขตของการที่เขาไปกินข้าวใช่มั้ยพอเราจะทำอาหารคนที่กำลังกินข้าวอยู่เขาก็จะเห็นเราซึ่งตอนนั้นนะเพื่อนไต้หวันอะประมาณ10คนนั่งกินนั่งหัวเราะนั่งถ่ายรูปกันคือเราอะตอนแรกไม่กล้าที่จะเดินออกไปทำเว้ยเราแหละจะรู้สึกแบบเหงายิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าวะเราจะรู้สึกแบบกูโดดเดี่ยวยิ่งกว่าเดิมมันจะรู้สึกแบบมันจะจี้แบบจี้หัวใจความรู้สึกนั้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ย ประมาณนั้นนะแล้วเราก็แบบไม่กล้าตอนแรกอะแต่เราก็หิวอะกูไม่ไหวแล้วกูหิวมากอะก็โอเคช่างมันก็เดินออกไปทำกำลังจะตั้งแก๊สเลยเราก็พยายามหลบตาเขาเรารู้สึกแบบมันเหงาอ่ะคือเรารู้สึกเศร้ากับตัวเองอ่ะว่าเชื่อกูอยากมีโมเมนต์นั้นจังเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบจู่ๆอ่ะในระหว่างที่เรากำลังรู้สึกแบบก็เกือกังๆจู่ๆอ่ะก็มีเพื่อนคนหนึ่งเว้ยแบบเป็นเพื่อนที่แทบไม่ได้คุยกันเลยอ่ะแต่เขาจำชื่อเราได้จู่ๆเขาก็แบบทักเราอ่ะมากินด้วยกันดิมาลองชิมมาอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนแรกเราก็เกรงใจว่าแบบเฮ้ยจะดีเหรอมันแพงมากเลยมันเป็นหมื่นเลยนะเว้ยแล้วแบบเราก็ไม่ได้ช่วยเขาทำอาหารเราก็ไม่ได้แบบไปทำอะไรกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบให้เรามากินอยู่ให้ได้อะเราก็แบบโอเคเดินไปกินแล้วแบบเรารู้สึกได้เลยแบบว่าการที่เราได้รับความในสิ่งที่เขาแบบให้เราอะโดยที่เขาไม่หวังสิ่งตอบแทนอะโดยที่แบบเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดมันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกอบอุ่นมากๆเลยอะเออแล้วมันรู้สึกดีมากๆพอในตอนนั้นเรากำลังนั่งสมาธิแล้วเรานึกถึงเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วมันรู้สึกว่าเชี่ยคุณเพื่อนกูไม่ได้มีแค่นั้นนี่หว่าเงี้ยกูยังมีคนดีๆที่อยู่รอบข้างแต่ว่าเรากลับมองไม่เห็นเขาเรายังมีความทรงจำดีๆอีกมากมายในตัวเราแต่เรากลับลืมมันแล้วการที่เรานั่งสมาธิมันเหมือนการที่เราแบบเดินเข้าไปเปิดกล่องความทรงจำแล้วก็หยิบความทรงจำดีๆขึ้นมานั่งดูมันอย่างเงี้ยพอเสร็จอะอารมณ์มันชิปเลยเว้ยจากที่แบบรู้สึกชิดกับตัวเองมากๆรู้สึกแย่แบบรู้สึกแบบเชี่ยกูไม่เหลืออะไรกูไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยแบ พอเรานั่งสมาธิเสร็จเรารู้สึกได้เลยแบบว่าในอกเราอ่ะมันอุ่นเว้ยมันแบบมีความรู้สึกตื้นตันใจยังไงก็ไม่รู้อ่ะเราเรียนรู้แบบประเด็นหลักที่สำคัญเลยก็คือว่าประสบการณ์แย่ๆมันมีอิทธิพลกับความรู้สึกเราอ่ะมากกว่าประสบการณ์ดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าเราอ่ะไม่ได้แบบหมั่นที่จะลดน้ำความทรงจำดีๆเหล่านั้นเลยอ่ะในท้ายที่สุดอ่ะพอมันมีความทรงจำประสบการณ์แย่ๆเข้ามามันทำให้เราแบบหลงลืมความทรงจำดีๆเหล่านั้นแล้วก็กดเรามันจะกดเราจนแบบเราเริ่มที่จะหายใจไม่ออกเราเริ่มที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวกับเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะว่าถ้าตอนนั้นเราไม่ได้ตัดสินใจเดินออกไปแล้วก็ไปนั่งสมาธิไปนั่งนึกถึงเหตุการณ์ดีๆเหล่านั้นตอนนี้เราจะเป็นยังไงมันคงจะแย่มากๆเลยแน่นอนแหละเหตุการณ์ที่แบบอเล็กซ์หรือเดมี่หรือเหตุการณ์อะไรแย่ๆมันก็ยังคงอยู่แหละมันก็ยังไม่ไปไหนเว้ยแต่พอเราเริ่มทำไปสักวัน2วัน3วันแอคชั่นเราเริ่มเปลี่ยนจากการที่แบบเรานึกถึงเรื่องแบบมิตรภาพระหว่างเรากับเดมี่กับอเล็กซ์ว่าแบบมันคงจบแล้วเงี้ยแต่เรากลับรู้สึกว่าเรายอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วเราก็อยากจะเรารู้สึกว่าเหตุการณ์ดีๆประสบการณ์ดีๆที่เราได้รับจากพวกเขามันก็มีค่ามากๆอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเป็นเพื่อนพวกเขาแล้วก็ปฏิบัติเหมือนกับที่เราเคยเป็นก่อนหน้านั้นแล้วก็ทำแล้วก็คุยกันแล้วก็ยอมรับเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นเหตุการณ์ในชีวิตมันเริ่มแบบเริ่มเป็นการขึ้นแล้วอ่ะพวกเขาสองคนนั้นก็กลับมาคุยกับผมเหมือนเดิมเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเหมือนแบบเราก็โอเคเข้าใจกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องงานคือเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์ใช่ไหมแล้วก็เดินเข้าไปคุยกับหัวหน้างานเลยว่าเอ้ยเราได้รับเงินอย่างเงี้ยมาถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ้าวขอโทษมันเป็นการผิดพลาดของระบบที่เขาพลาดเองเนี่ยแล้วเขาก็โอนเงินที่แบบที่ผมควรได้มาให้ผมหมดละแล้วเราก็มานั่งนึกนะว่าถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิสมมติว่าเรากดกับความรู้สึกแย่ๆเราก็อาจจะไม่มีแอคชั่นที่เดินเข้าไปถามนายจ้างว่าเนี่ยการที่ผมได้รับเงินนี้มันถูกหรือเปล่าเราจะคิดว่าเขาแม่งคงทีทเราแย่ๆเหมือนกับที่เราเห็นในแชทกลุ่มของเพื่อนๆที่โดนหลอกกันอะไรเงี้ยและเราอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตัวดีกับอเล็กหรือเดมี่เราจะคิดว่าเขาคงไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราแล้วก็ไม่คุยกับเขาแล้วกันทางใครทางมันจบอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันอาจจะทำให้กราฟชีวิตของเราตกก็ได้นั่นแหละเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบการนั่งสมาธิอ่ะมันช่วยเรานะมันไม่ได้ช่วยเราแค่ในเรื่องของการสงบจิตใจเว้ยแต่ว่าทีเนี้ยมันอาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองอะไรหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิอาจจะเป็นการที่เราพยายามที่จะหมั่นที่จะนึกถึงเหตุการณ์ดีๆหมั่นที่จะชื่นชมมองย้อนไปถึงเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นแล้วมันอาจจะทำให้เราแบบรู้สึกมีความเชื่อกับชีวิตมากขึ้นว่าเอ้ยเอาจริงๆชีวิตมึงก็ไม่ได้แย่นะเว้ยเอาจริงๆแบบมันยังมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับมึงมากมายแต่ว่าแค่บางทีเราหลงลืมมันก็เท่านั้นเองก็ต้องบอกเพื่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้รับการสปอนเซอร์จากแอปบาลานซ์อย่างใดแต่ผมแค่อยากจะบอกเพื่อนว่ามันฟันฟรี1ปีนะครับผมคิดว่ามันเป็นแอปที่ดีมากๆแล้วก็มันช่วยเราได้เยอะจริงๆอ่ะเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้ผมฟงนภัทรต้องขอลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนบ๊ายบาย